Buku la Mika. Mika mutuwani. Mau akuchenjeza Israele, ndi Yuda chifuwa cha machimo awo. Mawa Yehova amene anadza kwa Mika, wakumoreseti masiku a Yotamu, Ahazi ndi Hezekia, mafumu a Yuda, amene adaona za Samaria ndi Yerusalemu. Imvani, mitundu ya anthu, inu nonse, tavela dziko la pansi, ndi zose zili mwemo, ndipo Ambuye Yehova akhale mboni ya kutsutsa inu. Ambuye munkachisi wake wopatulika, pakuti taonani, Yehova alikutuluka mmalo mwake, nadzatsika, nadzaponda pa misanje ya dziko la pansi, ndi mapiri adzasungunuka pasi pa iye, ndi zigwa zidzangambika. Ngati sela pa moto, ngati madzi otsanulidwa potsetsereka. Chichitika ichi chonse, chifukwa cha kulakwa kwa Yakobo. Ndi machimo a nyumba ya Israele. Kulakwa kwa Yakobo nkotani? Sindi kwa Samaria. Ndi misanje ya Yuda ndi iti? Sindiyo Yerusalemu. Chifukwa chake, ndidzayika Samaria ngati mulu wa miyala ya munda. Ngati zoka munda wa mpesa. Ndipo ndidzataya miyala yake nchigwa, ndi kufukula maziko ake. Ndi mafano ake osema onse adzapwanyika. Ndi mphoto zake zonse zidzatenthedwa ndi moto. Ndi mafano ake onse ndidzawapasula. Pakuti anazisonkhanitsa pa mphoto ya mkazi wachiwerewere. Ndipo zidzabwerera ku mphoto ya mkazi wachiwerewere. Chifukwa cha ichi, ndidzachita maliro. Ndikuchema, ndidzaenda, wolandidwa ndi wamaliseche. Ndidzalira ngati nkhandwe. Ndikubuma ngati nthiwatiwa. Pakuti mabala ake ndi wosapola. Pakuti afikira ku Yuda. Afikira ku chipata cha anthu anga ku Yerusalemu. Musachifotokoza mungati. Musalira misozi konse. Mnyumba afira, ndina kudubuka mfumbi. Pitilatu, wokhala munsafiri iwe. Wamaliseche ndi wamanyazi. Wokhala munzanani, sana tuluke. Malilo apetezere, adzakulandani pokhala pake. Pakuti wokhala mumaloti, alindira chokoma. Popeza choipa, chatsika kwa Yehova kunka kuchipata cha Yerusalemu. Manga galeta kukavalo waliwilo. Wokhala mulakisi iwe. Woyamba kuchimwitsa mwana wankazi wa Zioni ndi iye. Pakuti zolakwa za Israele sisinapezedwa mwa iwe. Chifukwa chake, pereka mphatso zolawirana kwa Moreseti Gati. Nyumba za Akizibu zidzakhala chinthu chabodza kwa mafumu a Israele. Ndidza kutengeraso, wokhala mumalesa iwe. Iye amene, adzakulandira ukhale cholowa chake. Ulemerero wa Israele udzafikira kwa Adulamu. Uziyeseze wadazi, udzimete wekha chifukwa cha ana ako okondwera nawo. Kuzadazi lako, ngati la muyimba. Pakuti anakuchokera, nalo wandende. Mika mututu. Mau akutsutsa akulanda za eni. Tsoka iwo akulingilira chinyengo. Ndikukosa choipa pakamwa pawo. Kutacha mawa achichita. Popeza chikhozeka mmanja mwawo. Ndipo akhumbira minda na ailanda. Ngakhale nyumba na azichotsa. Asautsa mwamuna ndi nyumba yake. Inde munthu ndi cholowa chake. Chifukwa chake atero Yehova, taonani ndilingilira choipa pa banja ili. Chimene simudzachotsako makosi anu, kapena kuyenda modzikuza inu. Pakuti nyengo iyi ndi yoipa. Tsiku ilo adzanena fanizo la kunena inu. Na adzalira maliro olemerera ndikuti tapasuka konse. Iye asintha gawo la anthu anga. Ha! Andichotsera ili. Agawira opikisana minda yathu. Chifukwa chake, udzasowa woponya chingwe chamaere msonkhano wa Yehova. Musamanenera. Amanenera ati, sadzanenera kwa awa. Marozo sadzachoka. Kodi adzati, nyumba ya Yakobo iwe, mzimu wa Yehova, waperewera kodi? Izi ndi ntchito zake kodi? Mauanga sanchitira zokoma kodi? Iye amene aenda chowongoka. Koma ngakhale dzulo anthu anga anauka ngati ndani, mukwatula chofunda kumalaya a iwo, opitilira mosatekeseka, ngati anthu osafuna nkhondo. Muwataya akazi anthu anga, kunja kwa nyumba zawo zokondweretsa. Muchotsa ulemerero wanga kwana awo kosatha. Nyamukani, chokani, pakuti popumula panu si pano ayi. Chifukwa cha udyo wakuononga ndi chionongeko chachikulu. Munthu akayenda ndi mtima wachinyengo ndi kunama ndi kuti, ndidzanenera kwa iwe za vinyo ndi chakumwa chakuledzeretsa. Iye ndiye mneneri wa anthu ake. Ndidzakumemezani ndithu, Yakobo inu nonse. Ndidzasonkhanitsa ndithu otsala Israeli. Ndidzawayika pamodzi ngati nkhosa zakubozira, ngati zoweta pakati pa busa pawo. Adzachita phokoso chifukwa cha kuchuluka anthu. Wothyola wakwera pamaso pawo. Iwo anathyola napita kuchipata. Natuluka pomwepo ndi mfumu yawo yapita pamaso pawo, ndipo Yehova awatsogolera. Mika mutufiriyi. Chilangizo cha Mulungu chifukwa cha atsogoleri ndi aneneri onyenga. Ndipo ndinati, imvanitu inu akulu a Yakobo ndi oweruza a nyumba ya Israele. Simuyenera kodi kudziwa chiweruzo? Inu amene mudana nacho chokoma ndi kukondana nacho choyipa. Inu akumyula khungu lawo pathupi pawo ndi mnofu wawo pa mafupa awo. Inu amene mukudya sonofu wa anthu anga, ndi kusenda khungu lawo ndi kuthyola mafupa awo. Inde, awaduladula ngati nyama yoti aphike, ndi ngati nyama yamumphika. Pamenepo adzafulira kwa Yehova, koma sadzawayankha. Inde, adzawabisira nkhope yake nthawi yomweyo, monga momwe anayipsa machitidwe awo. Atero Yehova za aneneri, akulakwitsa anthu anga, akuluma ndi mano awo ndi kufuula. Mtendere, ndipo aliyense wosapereka mkamwa mwawo ankozera nkhondo. Chifukwa chake, kudzakhala ngati usiku kwa inu wopanda masomphenya, ndipo kudzadera inu wopanda kulosa. Ndi dzuwa lidzalowera aneneri, ndi usana udzawadera bi. Ndipo alauli adzachita manyazi, ndi wolosa adzatedwa nzeru. Ndipo osewo adzasunama, pakuti kuyankha kwa Mulungu kulibe. Koma ine ndidzalanayo mphamvu mwa mzimu ya Yehova. Ndi chiweruzo ndi chamuna, kufotokozera Yakobo kulakwa kwake, ndi kwa Israeli chimo lake. Tamvani itu ichi, akulu a nyumba ya Yakobo inu, ndi oweruza nyumba ya Israeli inu. Akuipidwa nacho chiweruzo ndi kupotoza zowongoka zonse. Amanga Ziyoni ndi mwazi, ndi Yerusalemu ndi chisalungamo. Akulu ake aweruza chifukwa cha mphotho, ndi asembe ake aphunzitsa chifukwa cha malipo, ndi aneneri ake alosa chifukwa cha ndalama. Koma atsamira pa Yehova naati, kodi Yehova sali pakati pa ife? Palibe choyipa chodzatigwera, Momwemo Ziyoni adzalimidwa ngati munda chifukwa cha inu. Ndimu Yerusalemu mudzasanduka miunda. Ndiphiri la nyumba ngati misanje ya nkhalango. Mika mutufolo. Kuyitanidwa kwa mitundu. Koma kudzachitika masiku otsiriza kuti phiri la nyumba la Yehova lidzakhazikika pamwamba pa mapiri. Nilidzakuzika pamwamba pa zitunda. Ndi mitundu ya anthu idzayendako. Ndipo mitundu ambiri adzamuka nadzati, tiyeni tikwere ku phiri la Yehova ndi ku nyumba ya Mulungu wa Yakobo, kuti iye atiphunzitse njira zake ndipo tidzayenda mabande ake. Pakuti ku Ziyoni kudzatuluka chilamulo, ndi ku Yerusalemu mawu a Yehova. Ndipo iye adzaweruza mwa mitundu yambiri ya anthu, nadzadzidzula mitundu amphamvu ali kutali. Ndipo iwo adzasula malupanga awo akhale makasu, ndi mikondo yawo ikhale zolimira. Mtundu wa anthu sudzasamulira mtundu uzake lupanga, kapena kuphunziranso nkhondo, koma adzakhala munthu yense patsinde pa mpesa wake ndi patsinde pa mkuyu wake. Ndipo sipadzakhala wakuwaopsa, pakuti pakamwa pa Yehova wamakamu padanena. Pakuti mitundu yonse ya anthu idzayenda wose mdzina la Mulungu wake, ndipo ife tidzayenda mdzina la Yehova Mulungu wathu ku nthawi yonkamuyaya. Tsiku ilo, ati Yehova, ndidzamemeza wakutsimphinayo, ndikusonkhanitsa wopirikitsidwayo, ndi iye amene ndinamsautsa. Ndipo wotsimphinayo ndidzamuyesa wotsala, ndi iye wotayidwa kutali mtundu wamphamvu. Ndipo Yehova adzakhala mfumu yawo mphiri la Ziyoni kuyambira pamenepo kufikira kosatha. Ndipo iwe, sanja ya nkhosa, chitunda cha mwana wankazi wa Ziyoni, udzafikira iwe. Inde udzafika ulamuliro wakale, ufumu wa mwana wankazi wa Yerusalemu. Tsono ufuli tsachifukwa ninji? Palibe mfumu mwa iwe kodi? Watayika kodi mu uphungu wako, kuti zowawa zakugwira ngati mkazi wobala? Imva zowawa, nuyesetse kubala, mwana wankazi wa Ziyoni, ngati mkazi wakubala. Pakuti udzatuluka mzinda tsopano, nudzakhala kuthengo, nudzafika ku Babiloni. Komweko udzapulumutsidwa. Komweko Yehova adzakuwombola mmanja adani ako. Ndipo tsopano amitundu ambiri asonkhana kuyambana nawe, akuti ayiphidwe, diso lathu lipenye ku Ziyoni. Koma sadziwa zolingilira za Yehova, kapena kusindikira uphungu wake. Pakuti anawasonkhanitsa ngati mitolo kudwale. Nyamuka nupunthe, mwana wankazi wa Ziyoni, pakuti ndidzasanduliza nyanga yako ikhale ya chitsulo, ndi ziboda zako zikhale za mkuwa. Ndipo udzaphonya mitundu yambiri ya anthu. Ndipo uzipereka chiperekere phindulawo kwa Yehova ndi chuma chawo kwa Ambuye wa dziko lonse lapansi. Mika mutufaifi. Uzisonkhana tsopano magulu magulu, mwana wankazi wa magulu iwe. Watimangira misasa, adzapanda woweruza wa Israele ndi ndodo patsaya. Aneneratu zakubadwa kwa woweruza mu Israele. Koma iwe Betelehemu Efulata, ndiwe wang'ono kuti ukhale mwa zikwi za Yuda. Mwa iwe mudzandirukira wina wakudzakhala woweruza mu Israele. Matulukire awo ndiwo akale lomwe, kuyambira nthawi yosayamba. Chifukwa chache iye adzawapereka kufikira nthawi yoti wobalayo wabala. Pamenepo otsala a abale ake adzabwera pamodzi ndi ana a Israele. Ndipo adzayimirira na adzadyetsa nkhosa zake mu mphamvu ya Yehova, mukulu wa dzina la Yehova Mulungu wake. Ndipo iwo adzakhalabe, pakuti pamenepo iye adzakhala wamkulu kufikira malekezero a dziko lapansi. Ndipo ameneyo adzakhala mtendere. Pamene akwa Asiriya adzalowa mdziko lathu. Ndi pamene adzaponda mzinyumba zathu. Tidzawaukitsira abusa asanu ndi awiri, ndi akalonga asanu ndi atatu. Ndipo iwo adzatha dziko la Asiriya ndi lupanga. Ndi dziko la Nimirodi ndilo polowera pake. Ndipo adzatilanditsa kwa uku Asiriya pamene alowa mdziko lathu. Pamene aponda mkati mwamalire athu. Ndipo otsala Yakobo adzakhala pakati pa mitundu yambiri ya anthu, ngati mame ochokera kwa Yehova, ngati mvula pa udzu, yosachedwera munthu, yosalindira ana anthu. Ndipo otsala Yakobo adzakhala mwa mitundu, pakati pa mitundu yambiri ya anthu, ngati mkango wa nyama zakuthengo, ngati msona wa mkango mwa magulu ankhosa. Umenewo ukapitako upondeleza numwetula, ndipo palibe wakupulumutsa. Dzanja lako likwezeke pamwamba pa iwo akuyambana nawe, ndi adani ako onse awonongeke. Ndipo kudzachitika tsiku ilo, ati Yehova, ndidzawononga akavalo ako mkati mwako ndi kutha magaleta ako. Ndipo ndidzawononga mizinda ya dziko lako ndi kupasula malinga ako onse. Ndipo ndidzawononga zanyanga za mdzanja lako. Ndipo sudzakhalanso nawo alosi. Ndidzawononganso mafano ako osema ndi zoyimiritsa zako pakati pako. Ndipo sudzalambiranso ntchito za manja ako. Ndipo ndidzazula zifanizo zako mkati mwako ndi kutha mizinda yako. Ndipo ndidzabwezera mitundu osavera chilango mu mkwiyo wa ukali. Mika mutusikisi. Mulungu atsutsana ndi anthu ake chifukwa cha zoyipa zawo. Taverani tsono chonena Yehova. Nyamuka, tsutsana nawo mapiri, ndi zitunda zive mawu ako. Taverani mapiri inu, chitsutsano cha Yehova, ndi inu maziko olimba a dziko lapansi. Pakuti Yehova ali nacho chitsutsano ndi anthu ake, ndipo adzatsutsana ndi Israele. Anthu anga inu, ndakuchitirani chiyani? Ndakulemetsani ndi chiyani? Chitani umboni wonditsutsa. Pakuti ndinakukwezani kukutulutsani mdziko la Ijipito, ndikuwambola inu mnyumba ya ukapolo. Ndipo ndinatuma akutsogolereni Mose, Aloni ndi Miriamu. Anthu anga, kumbukirani itu chomfusira Balaki mfumu ya Moabu, ndi chomuyankha Balamu mwana wa Beori, kuyambira ku Sitimu kufikira ku Giligala, kuti mudziwe zolungama za Yehova. Ndidzafika kwa Yehova ndi chiyani? Ndikuwerama kwa Mulungu wa mmwamba? Kodi ndifike kwa iye ndisembe zopyereza ndi ana ang'ombe achaka chimodzi? Kodi Yehova adzakondwera nazo nkhosa za mphongo zikwi, kapena ndi mitsinje ya mafuta zikwi khumi? Kodi ndipereke mwana wanga woyamba chifukwa chakulakwa kwanga, chipatso cha thupi langa chifukwa cha kuchimwa kwa moyo wanga? Iye anakuuza, munthuwe, chomwe chili chokoma. Ndipo Yehova afuna njinawe, koma kuti uchite cholungama. Ndikukonda chifundo ndikuyenda modzi chepetse ndi Mulungu wako. Mawa Yehova aitana mzinda, ndi wanseru aopa dzina lanu. Taverani ndodo ndi iye amene anayiika. Kodi nyumba yoyipa mukali chuma chosalungama? Ndi muyeso wochepa umene wenera kuyipidwa nawo? Kodi ndikhoza kuyela ndi miyeso yoyipa, ndi thumba la miyala yonyenga? Pakuti anthu ake olemera adzala ndi chiwawa, ndi wokhalamo amanena bodza, ndi lilime lawo limachita monyenga mkamwa mwawo, chifukwa chake inenso ndakukantha ndi kukubweteketsa. Ndakupulula chifukwa cha zochimwa zako. Udzadya koma osakhuta. Ndi njala yako idzakhala pakati pako. Ndipo udzachotsa koma osalanditsa. Ndi ichi wachilanditsa, ndidzachipereka ku lupanga. Udzafesa koma osacheka. Udzaponda azitona koma osadzola mafuta. Udzaponda mphesa koma osamwa vinyo. Pakuti asunga malemba a Omuri. Ndi ntchito za nyumba ya Ahabu. Ndipo mumayenda mu uphungu wawo. Kuti ndikusandulize bwinja ndi okhalamo chotsonya. Ndipo mudzasenza chitonzo cha anthu anga. Mika mudu 7. Zakuipa kwa kukulu kwa Israele ndi chifundo cha Mulungu. Kalanga ine. Pakuti ndikunga atapulula zipatso za mavu. Atakunkha munda wa mpesa. Palibe mpesa zakudya. Moyo wanga ukhumba nkhuyu yoyamba kupya. Watha wachifundo mdziko. Palibe wongoka mwa anthu. Onsewo alalira mwazi. Yesu asaka mbale wake ndi ukonde. Manja onse awiri agwira choyipa kuchichita ndi changu. Kalonga apempha ndi oweruza oweruza chifukwa cha mphotho. Ndi wankuluyo angonena chosakaza moyo wake. Ndipo achiluka pamodzi. Wokoma wayiwo akunga mitungwi. Wongoka wawo ayipa koposa mpanda wa minga. Tsiku la alonda ako la kulangidwa kwako lafika. Tsopano kwafika kuthedwa nzeru kwawo. Musakhulupirira bwenzi. Musatama bwenzi loyanja. Usantsegulire pakhomo pakamwa pako. Ngakhale kwa iye ogona mfukato mwako. Pakuti mwana wamamuna apeputsa atate. Mwana wankazi awukira amake. Mpongozi awukira mpongozi wake. Adani ake a munthu ndiwo a nyumba yake. Koma ine ndidzadikira Yehova. Ndidzalindirira Mulungu wa chipulumutso changa. Mulungu wanga adzandimvera. Usandiseka mdani wangawe. Pakugwa ine ndidzaukanso. Pokhala ine mundima Yehova adzakhala kuunika kwanga. Ndidzaseza mkwiyo wa Yehova chifukwa ndanchimwira. Mpaka ndinenera mlandu wanga ndikundiweruzira mlandu wanga. Adzandidulutsira kwa kuunika. Ndipo ndidzapenya chilungamo chake. Pamenepo mdani wanga adzachiona. Ndimanyazi adzankuta iye amene adati kwa ine. Ali kuti Yehova Mulungu wako. Maso anga adzamuona. Tsopano adzampondereza. Ngati thope la mmisewu. Tsiku la kumanga malinga ako, tsiku lomwelo. Lembalo lidzachotsedwa kunka kutali. Tsiku lomwelo adzadza kwa iwe. Kuchokera kwa Asiriya ndi mizinda ya ku Ijipito. Kuyambira ku Ijipito kufikira ku mtsinje. Ndi kuyambira ku nyanja kufikira ku nyanja. Ndi kuyambira ku phiri kufikira ku phiri. Koma dziko lidzakhala labwinja chifukwa cha iwo okhalamo. Mwazipatso za machitidwe awo. Mudyetse anthu anu ndi ndodo yanu. Nkhosa za cholowa chanu zokhala pa zokha mkhalango pakati pakati mere. Zidye mu Basani ndi mu Giliyadi masiku akale lomwe. Monga masiku akutuluka kwako mdziko la Ijipito, ndidzamuonetsa zodabwitsa. Amitundu adzaona nadzachita manyazi ndi mphamvu yawo yonse. Adzakwira pakamwa, mmakutu mwawo mudzagontha. Adzanyambira fumbi ngati njoka, ngati zokwawa zapadziko. Adzanjenjemera potuluka ngaka mwawo. Adzafika kwa Yehova Mulungu wawo ndi mantha, nadzaopa chifukwa cha iwe. Ndani Mulungu wofanana ndi inu, wakukhulukira mphulupulu? wakupitilira zolakwa za otsala acholowa chake. Sasunga mkwiyo wake kunthawi yonse, popeza akondwera nacho chifundo. Adzabwera na adzatichitira nsoni. Adzakonjetsa mphulupulu zathu. Ndipo mudzatazo chimwa zawo zonse, mnyanja yakuya. Mudzapatsa kwa Yakobo choonadi, ndi kwa Abrahamu chifundo, chimene munalumbirira makolo athu kuyambira masiku akalelo omwe.